Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Baxt shahrida yashaydigan tadbirkor Baxtiyor Hayitmetovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning 18 yashar o'g'li Boburni pichoqlab o'ldirishda 3 kishi ishtirok etgan bo'lsa-da, ammo ulardan biri jazodan qutulib qolgan va ochiqda yuribdi. O'g'limni uydan chaqirib olishib, 3 kishi urib va pichoqlab o'ldirgan. Ulardan 2 nafari 16 yildanga sudlandi, ammo yana bir ishtirokchi, o'sha bolalarning amakisi korrupsiya aralashib, muqarrar jazodan qutulib qoldi. Vaholanki, uning bu qotillikdagi ishtiroki guvohlar so'zlari va video yozuvlar bilan tasdiqlangan edi, deydi Baxtiyor Hayitmetov.
Baxtiyor aka, assalom alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik.
Baxtiyor aka, bizga qo'ng'iroq qilgan ekansiz, shunday yozgan ekansiz Telegram orqali, o'g'lingiz vafot etgan ekan, hamdardlik bildiramiz. Fojiali ravishda. Shu o'g'lingizni o'ldirganlar jazosiz qolmoqda, deb yozgan ekansiz. Nima bo'lgan o'zi?
To'g'ri, 2020-yil 27-aprel kuni o'g'lim Hayitmetov Boburni soat kechqurun 10:00 telefon orqali Jo'rayev Elchin, Jo'rayev Savron va uni amakilari telefon orqali baxtga ketib deb turib, telefon orqali mojaro bo'lib, singillari orqali, Jo'rayev Savronning singillari orqali qandaydir mojaro bo'lib, bularni chaqirib, o'g'lim o'rtog'i Izzatullayev Azizxon bilan voyaga yetmagan Izzatullayev Azizxon bilan kechqurun soat 10:30 Baxt shaharga borishadi, Xazina mahallasiga. Xazina mahallasiga borishgan vaqtida Jo'rayev Elchinni uyini oldiga kelib, yarim soatlar kuttirgandan keyin Jo'rayev Elchin hozir chiqyapman deb turib, o'sha vaqtda ularni amakisi va Jo'rayev Savron orqa tomon ko'chada poylab turishadi. O'g'limni ko'chib berk ko'chasiga tuzoq qo'yib chaqib o'tib, o'rtog'i Asadarsonga, sen tur mana burchakda deb, o'g'lim gaplashib olamiz o'zimiz deb burchakka kirgan vaqtida, oradan 5-10 minut o'tmasdan guvoh Saidasxonga guvohlik berish aytishicha 4-5 minutdan o'tmasdan so'yaman, o'ldiraman degan ovoz chiqadi. O'g'lim Bobur Hayitmetov, Asxon qoch, bularni qo'llarida pichoqlar bor ekan deb turib, o'g'lim chap tomonga, eski bozor tomonga qochadi. Saidasxonni amakisi o'ng tomonga qarab quvoradi. O'g'limni orqasidan Jo'rayev Elchin va Jo'rayev yugurib yetib, 100 metrlar taxminan yugurib yetib olgandan keyin o'sha atrofda yama bor ekan. Yamaga qoqilib yiqilib tushgandan o'g'limni orqa tomoniga, pochka tomoniga qarab pichoq uradi. O'g'limni Jo'rayev Elchin va Jo'rayev Savron 7-8 marta tan jarohati berib, 18 metr qorin bo'shlig'ini ochib yuboradi. Uni ichida 12 barmoqlik ichagi, pochka va jigarlarni tilkapora qilib, o'sha vaqtda mahalladagi odamlar baqirib chaqirib deyishib, ro'za vaqti bo'lganligi uchun ko'chadagi ayollar baqirib chaqirib, "Voy, Bobrovni bolasini nima qilasan, urib" degandan keyin o'g'limni Elchin va Jo'rayev Savron tashab qochib ketadi. Amakisi orqasidan kelayotgan vaqtda o'sha ko'chalarda video kuzatuv kameralari bor. Bizning video kuzatuv kameralarida holat hamma yaqqol ko'ringan bo'lgan holat. Reanimatsiyada halok bo'ldi, o'sha necha operatsiyadan chiqmay halok bo'ldi. O'g'lim avtomashinada ketayotgan vaqtida shofer so'ragan, "Nima bo'ldi, Bobur?" deb. O'sha bolalar tarab qolgan paytda Bobur nima bo'ldi deganda, "Menga Savron va amakisi jarohat yetkazdi" deb turib, to'liq oydin 3-chi bo'lgan amakisini ismigacha aytadi o'g'lim shoferga. Shofer obro tashab kelgandan keyin sud jarayoni bo'lib o'tdi. Bizda viloyatda tergov harakatlari 104 bilan qo'zg'ab, juda sargonzorchilik qilib, 15-ga bo'lgandan keyin amakisini shunday chiqarib yuboradi, 15-ga o'tgandan keyin. Uni guvoh tariqasida
yana 2 kishi javobgarlikka tortildi, o'sha yerda o'sha voqeada ishtirok etgan amakisi javobgarlikdan qutulib qoldi.
Amakisi 10 yosh katta, o'g'limdan ham 10 yosh katta, ikkita farzandi bor, bir o'g'il bir qizi bor. U jinoyatda bosh-qosh bo'lgan, video kameralarda yaqqol ko'rgan, o'zim ichki ishlar idorasida ishlaganim uchun, otam ishlagan 30 yil, hozirgi vaqtda ukam ishlab keladi, o'zimiz huquqni muhofaza organida ishlaganmiz, tushuncham borligi uchun o'sha ko'chadagi video yozuvlardan men ham borib qo'shnilardan iltimos qilib olib, video yozuvlarni ko'rib paytimda o'sha paytlarda yaqqol video harakatda o'sha bo'lgan amakisini qattiq harakatlari, qo'lidagi bitami yo temirmi, o'g'lim bilan borgan guvohda aytishdi, unaqasida quvib olgan, seni ham o'ldiramiz, so'yamiz deb. Uchta tergov harakatida ham o'g'lim bilan borgan Izzatilla Saidov sovg'aga ketmagan.
Nima bo'ldi? Baxtiyor aka, nima bo'ldi? Sud bo'ldimi endi? Tergov bo'ldi.
Sud avvalambor sud bo'lmadi. Birinchi mavzuda 3 oy tergov mabaynida men prezidentga murojaat qildim. Murojaat qildim. Bular Delani Ichki ishlar vazirligiga jo'natdi. MVD KMOga. KMOga jo'natgan vaqtida menga telefon qildi Ichki ishlar vazirligidan. Nima bo'lyapti dedi. Ichki ishlar vazirligidagi Ichki ishlarga tergov bo'limidagi bolalar menga avvalgacha gaplashdi. Aka, bo'ldi, ko'rib chiqdik deganlarsa, tanishdik, video yozuvlarni ko'rdik. Devani xudo xolosa rahbariyat qo'yib qo'ysa 97-chi modda bilan qo'zg'aymiz. Qasdan odam o'ldirishdan deyapti-da, keyin bilmayman, bu yerda baribir korrupsiya aralashgan bizda bo'layapti. Devani Ichki ishlar vazirligi viloyatga bir istori bilan qo'zg'olinglar deb qaytarib beryapti. Yana men tinmay advokatim
tinglovchilarga tushunarli bo'lish uchun 97 qasdan odam o'ldirish, 104-chi.
104 ko'cha bezorlik hisoblanadi, ko'cha bezorlikda bir-biridan.
Ha, demak, ko'cha bezorlik bo'lsa ham 104 bilan kvalifikatsiya qilishyapti.
Ha, bu bizda bu Sirdaryo viloyatida bunaqa jabr deydilar, sizga kerak bo'lsa qo'lim bilan sanab berishim mumkin. Mana bilaman ham kimlar bundan jabr. Menga 97-chi modda bilan qo'zg'ilishga murojaat qildi, qayerga yozyapsiz, chizyapsiz deb turib.
Qachon keyin 97-ga o'tkazishdi?
97-chi moddaga Andijon voqeasida, agar bilsangiz, Andijon voqeasida ichki ishlar bo'limida bir bolani urib o'ldirib qo'yishdi, xabaringiz bo'lsa. U o'lgandan keyin prezidentimiz juda tergov harakatidan e'tiroz bildirib, tergov faoliyatida umuman butun bizning O'zbekiston Respublikasi prokuratura ichki ishlar tergov bo'limidan juda ham norozi edi. O'sha paytda chiqdi prezidentimiz respublikada komissiya tuzib, respublika bosh prokurori ichki ishlar vaziriga butun o'zini prezident apparatidagi odamlarga komissiya tuzib viloyatlarga chiqib ko'ringlar, xalq norozi bo'lyapti tergovdan deb turib chiqargan vaqtida komissiya kelishidan oldin viloyat prokuraturasi o'zlaridan qo'rqib meni murojaatlari qilganini ko'rib turib, o'sha komissiya kelgan vaqtda devorni olib chiqib 97 bilan majbur qo'zg'ashdi. Bo'lmasa bular 104-chi modda bilan qo'zg'ab, 2-chi bilan chiqarilmoqchi edi.
Xo'p, 97 bilan qo'zg'ashdi. Endi sud bo'ldimi? Sudda nima bo'ldi? Kimlarga jazo berildi?
Sud viloyat Sirdaryo viloyati jinoiy ishlari bo'yicha sud boshlandi. Sud jarayonida sudyalar butun iltimosnomalar bizning advokatimiz yarmi bajarildi. Videosi ko'rsatilgan tergovdagi kamchiliklarni biz sudga taqdim qildik. Mana bu video syomkadagi eksperiment o'tkazilmagan, guvohlar eshitilmadi. Xullas kalom, nima suddagi guvoh, suddagi amakisi guvoh tariqasida chiqib ketdi, qamamadi. Ikkalasiga Jo'rayev elchiga 16 yil 6 oy berdi, Jo'rayev Sorvonga 16 yil berib hukm o'qidi. Keyin biz noroziligimizni bildirib apellyatsiya berdik. Apellyatsiya berganimizda ham viloyat xuddi shunday chalama chapdi eshitmay, 100% sud tergovida korrupsiya aralashib, bu bizni Sirdaryo viloyati prokuraturasi tergovi, Sirdaryo viloyati jinoiy ishlar sudyalari 100% bu yerda aniq jinoyatda faol qatnashgan, video kuzatuvlarda bor amakisini guvoh tariqasida o'tkazibdi. Buni hattoki nima huquqshunoslikdan ma'lumoti bo'lmagan oddiy fuqarolar ham ko'rib turib biladigan nimani o'yindan chiqarib yuborishib guvoh tariqasida o'tkazib yubordi. Sudda 100% korrupsiya aralashib, uni men bilaman, hamma yaqqol oila a'zomisan biladi. O'sha sudda guvoh berganlar ham, voqeani ko'rganlar ham qanday bu jinoyatchini qilyapti, jinoyatda aniq qatnashgan, u oliy sudni plenumlari bor, qasddan odam o'ldirish jinoyatida обязательно borib pichoq tiqishlari emas, u qasddan bu jinoyatda yosh katta amakisi 10 yosh katta ikkita farzandi bor odam jinoyatda bosh qosh bo'lgan bularga, jiyanlariga. Men hozirga qilayotgan murojaatim adolatni tiklash maqsadida, shuni yuqorida hurmatli prezidentimiz inobatga, bu poraxo'r sudyalar tergovchilarni qo'llarini chop tashlash kerak. Bularni jinoiy ish qo'zg'ab tekshirish kerak, bunaqalar qo'llarini chopib korrupsiyani barham toptirish kerak. Bular bunaqa jinoyatchilar bor, bunaqa poraxo'rlar bor. Xalqimiz faqat davlatga nisbatan nafrat uyg'onaveradi. Davlatda adolat bo'lmaydi. Prezidentimiz shunday so'zlarni aytib o'tgan. Hatto fuqaro sud ostonasiga qadam bosganda adolat sezsin degan. Lekin bizni umuman viloyatda sud ostonasiga bossangiz adolat sezmaydi. Poraxo'rlik. Tergovda ham shunday faqat poraxo'rlik. Umuman adolat bo'lgani yo'q. biz oilaviy 1.5 yildan beri uxlolmayapmiz, 18 yashar farzandimiz shunday bo'lib jinoyatchi ko'chada yurganini men ko'rib chidolmayapman, ochiq oydin. Men faqat adolat bo'lishini qaror topyapman, boshqa hech qanday emas. Lekin sud meni tergovga aralashgan sudyalarni chora ko'rsin, ishlamasin bunaqa sudya tergovchilarni, namunali qilib ko'rsatib televizorlarni ishdan olib tashlasin,
deydi Baxt shahrida yashaydigan tadbirkor Baxtiyor Hayitmetov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.